και πλεϊάρ αδάτλκα γιώθει. Ευθαλώ μαλέκ μαδραλίδι νέτζιλερ. Σούγουν κοιμόντο κουδίντζιλον ον βιάσιντζι φεβράλι χιπτένιν άννα ουνί. Σούν κ προγράμμαμызда Түркменистанда харбы куллугу ярыгысыз яшлар хем куллугу чекилер, хакимиятлар базарлардагы нарклары көзөкчүлүгүнү күчлөндүрүйөр. Ве бейлик маалыматтарыбызды диңнеп билерсиңиз. Озолу менен мен Мердан Тариев күнүн тәзирликлери менен таныштырыйарын. Талыбан топорының векиллері Уан парағытсыл кеплесіклерінің тәғінді 18 февралді Американың векиллері білен кеплесіклерін Новоттақ тапқырының кетірілдіктігіне айттылар. Бұ арлықты Дөулет департаменті Американың топорына бұ варыды чақылығын қоусмандығыны айтты. Талыбаның метбуғыт векилі Забихуллах Муджахид кеплесіклерін Пәкістанның пайтақты Исламабадта кесектігіне айтты. Мұндан бір хепті соң, яғни 25 февральді Катарда хем кеплесіклері кетірмек көзіңінді тұтылар. Талыбаның бейанатының көрсекті бізі бұ бойынша ресми чақылық yollanmadı деп Дөулет департаментінің метбуғыт векилі айтты. Талыбаның сөзчісі Муджахид Исламабадта Пәкістанның премьер-министрі Имран Хан білен хем кеплесіклерін кетірілдіктігіне айтты. Овганстанның қоңсысы Верегионды ұлы қарвы күйзі әйе болын Пәкістанның Овган парақтылық кеплесіклерінде мүхім рол ойнаяндығы белленілер. Қазақстанды Сұтықтайдағы этники қазақларын үзуі үз олян меселелеріні күн тертивіне кетірін топорың лидеріні қасавы алынмадық құроманы долындырмақты күн әлі тапты. Алматының суды Серікжан Біласы 250 мүн тенге, яғни 670 доллар мөчөрінді пұл жеремесіні салды. Білас судың қарарына шикайет етсектігіні, сәйледі өзінің атазурт еріктілері, яғни атаватының мейлітінселері топорының Қытайын демразы күнватарындағы Шинжан севітінде ясаян этник қазақларың метелелеріні үнсі чекмегіні довам еттірдектігіні айтты. Ол өз топорны Адалат министерлігінде хатавы алдырмақ ұғырынды ене де тағала етсектігіне белледі. Білас 10 февральда суттыңнен сығы басылананды өзіні гүнәлі хатапламаяндығыны айтты. Ол соңқы айларын довамында Синджангтан Қазақстаны көшіп келен этники қазақлары топлап, олырың яқинларының Қытайын тәзіден тервелі іс лагерлері дейліп аттындырлен севітлерінде сақланяндығыны айдыпты. Германияның пайтақты Берлинді Түркмен-Герман ісі өрілер маслағыты ачылды. Түркмен медиасының мағлуматыны өрі, маслағыты Германияның дасаристер министерлігінің ұқтысадет вө энергетика, ова қожылығы вө азат федерал министерліклерінің халқары қызматтасылығы неміс сегметінің телекетшілігі қолдау вермегін Гүндоғыр Европа бірлесігінің Меркезі Азиядағы неміс ұқтысадетінің векилханасының дағы векиллері қатнашарлар. Чәрәнің чәгінде Түркменистанды өндірілін тариттарын сергісі хем құрнолды. Түркмен дөулі таварлар құллығы Германияның кампанияларының Түркменистанды ұзақ мүхілетлөйін тасламаларын тұрмысы кетірілмегіні қошын қошшандығыны айдып, оларын әншемесінің атларыны хем санап кесті. Эмма ресми Түркмен метбуғытында Түркменистан білен ішлесін Роден Шварц кампаниясы ағзалмайар. Яатлатсақ, Азаттық радиосы Германияның Роде энд Шварц компаниясының түркмен юристі құлықларыны, өз райеттеріні интернетті ізірламақты, хемді өзгі пікірлі адамлары анықламақты ұлынылян инзамлар вілін үпчін еден болмағы ахмалдығы варады деріңі өні чап едіпті. Өзбекстанның пайтақты Ташкентті Түркменистанның сауда үйіні ашмақ көзіңінде тұтылар деп, өзбек медиасы хабар берер. Мағлұматы өрі бұл проекті дұрмысы кешірмек барады Ташкенттің хәкімі Джахангир Артықхожаев білен түркмен елшісі Язғұлы Мәмедовың 12 февральді өзбек пайтақтында кетірен маслағытының давамында ылаласылыптыр. Өзбек медиасының мағлұматына өрі, кетін елің бірінші тәрегінде 2 үрдің арасындағы қарит толонсығы 55% өсіптір. Өзбекстан күн орта қоңсысы Түркменистаны ова құжылық техникасыны, терве ішленен көк өнімлеріні, минерал дүкінлеріні, құрылыс қаритлеріні, ве текстил өнімлеріні экспорт едер. Яатлатса кетін елің аяғында Өзбекстанның Түркменистаны ұмумы бақасы 17 миллион долларлық ова құжылық техникаларының ве құраларының тапқырыны ұғыратшақтығы барады мағлуматлары пейда болыпты. Түркменистан хем өзгөзегінде Өзбекстаны невит ве невит өнімлеріні, селеде химия сенағатыны дегісілі белік терістілері экспорт едер.